Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Hun mest kjent som frontfigur I et av landets mest populære folkemusikkband. Hun har spilt I et av Nord-Norges beste country-amerikanerband og opptredd I en høy forskjellig underholdningskonsept på TV. Hun enkelt og greit en av de mest profilerte som holder på med musikk her I Nord, så ta imot den verbale mitraljøsa og det menneskelige fyrverkeriet som altså ingen ringere enn musikeren Anne Nymo Trulsen. Da det jo en stor ære å få invitere selveste Anne Nymo Trulsen til studio. Tusen takk for at du kom.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Så hyggelig. De fleste assosierer jo deg til braksiskscenen og det moderne folkbandet, folkemusikkorienterte Hekla Stålstrenger, men du har gjort utrolig mye annet, og gjør mye annet. Og nå det også på til deg aktuell med en ny soloplate I tillegg. Jeg har kjent deg ganske lenge, sånn, ikke sånn veldig nært, men du har alltid vært der liksom, i byen I veldig mange år, og du har jo alltid vært en person som assosiert veldig, veldig kraftig til musikk, og egentlig alt mulig slags. Engasjement innenfor musikk, og da jeg ringte I forrige uke og spurte om du kunne tenkt deg å være gjest der, så var du I en bil, og da var du på vei fra Lyngen, eller hvor du var, hvor du hadde vært og sunget I en begravelse.
Mm.
Hvor ofte gjør du det her?
Oi, ja, hvor ofte jeg synger begravelsen? Nei, det veldig ofte. Flere ganger I uka.
Flere ganger I uka?
Ja.
Altså flere hundre konserter I året?
Sånn gjennomsnitt, det spørs jo hvor mange som dør da, og hvor mange som vil ha med til å synge.
Er det bra marked I Troms?
Jeg kan si det sånn at jeg blir ikke arbeidsleder hvis jeg synger begravelse I Tromsø, fordi at det ikke så mange som synger begravelse I Tromsø, og I hvert fall ikke som spiller selv, for jeg akkompagnerer meg selv på gitar og piano, så jeg selvdreven, jeg trenger ikke en organist som skal kompe meg og man øver og sånn.
Nei.
Så jeg har en repertoarliste på 100 låter som jeg sender ut til begravelsebyråen, Imi og Hartvigsen, her I byen, de to vi har. Og så tar de kontakt. Så det begravelsebyråen som tar kontakt på vegne av de pårørende som har ønsket en solist, og da har de en liste med navn over folk som synger begravelser, og så, er det hun som synger? Har du fyr? Det virkelig hun? Det kan folk si da.
Ja, det må jeg si, har du fyr? Det da den store, store hitten til Hekla Stålstrenger, en låt skrevet av et Bremnes familiemedlem, det skal vi også selvfølgelig komme tilbake til. Men, men du er jo den som har hovedvokalen på den låten.
Mm.
Den en låt du blir bedre om å synge begravelser?
Ja, det skal jeg love deg.
Ja. Mm.
Den har mange lag da.
Ja.
Og den blir ofte også tatt I preiken til presten. Så snakker prestene rundt den låten, fordi at det her fyret I sangen kan jo være både Gud, det kan være et lys, det kan være en venn, det kan være så mange ting, det fyret. Så de tar, hvis jeg synger «Har du fyr I begravelse», så spør prestene ofte, «Har du tenkt å synge den etter blomster helt til slutt eller først?» Fordi det må de vette, for de skal snakke om den igjen I preiken.
Ja.
Så den synger mye, men jeg prøver jo også å foreslå andre låter. Til.
Jeg sier du har et repertoire på 100 låter.
Ja. Ah, massevis.
Alvorlig mye låter da.
Ja, det er veldig mange låter. Det jo noen som går igjen da. Og så det jo noen sanger som ikke jeg så veldig glad I selv, men da må jeg bare tenke at denne sangen betydde noe for de pårørende.
For de som setter.
Jeg har også sunget for eksempel, sånn som... Man kan jo ha fordommer til sanger, fordi man selv ikke liker den sangen. Men for eksempel da, jeg skulle synge «Jeg trodde englene fanns, bare I himmelen», som Ole Ivars vei.
Ja, det noe vikingene dansevenn, alle har gjort
vikingene, den. Ja. Men den skulle jeg synge en gang, og så tenkte jeg, hvordan I verden skal jeg knekke den? Liksom? Og da fikk jeg høre at den som var død da, hadde et utrolig
nært forhold
til den sangen. Så lagde jeg en sånn fin pianoballade av den, tok den ned, tok bort «Bara I himmelen», og syng «Bara I himmelen». Altså at man liksom gjør den litt mer sånn viseaktig, får fram teksten. Og... Så ja, jeg synger ofte I begravelse. Noen dager så kan jeg faktisk ha tre på en dag.
Tre begravelser altså, på en dag?
Ja, da du liksom klokka 10, 12 og 2. Och då är det liksom Salyrsalen, Tromsdal, Elverhøy, så må du peise
på emellom kyrkan, ja. Men ja. För det är två ting jag tänker på här. Även om det du då är inlagd och inte har något förhåll till de som är dö, oft som oftast vill antala. Så vill jag ju tro att det gör något med huvudet och vara i typ två tre begravelser i uka. Det är ju häftiga grejer. Alltså begravelse är ju något av det häftigaste man upplever.
Ja, det är det. Och jag har stor respekt för den här alltså den jobben som jag får och den tilliten jag får, inte minst, och jag tar den jävligt seriöst. Ja. Jag tar den så seriöst och jag lär mig ting ordentligt, går in i låtan och verkligen lägger själen med i det. Så det är klart att det är inte ofta har tre på en dag, men det har hänt. Tre sånne, da er du ganske kjørt i psykisk og mentalt.
Jeg tenker tre på en uke, synes jeg også høres mye ut. Ja. Men tre på en dag høres jo helt vilt ut.
Jeg har gjort det her i mange år da, men i begynnelsen så var det jo sånn at jeg klarte ikke å høre på minnetalene før jeg sang. Da prøvde jeg å tenke på andre ting. Sånn at man ikke,
for å få en distanse.
Ja, for å få en distanse, ja. For at du liksom er jo veldig følsom. Jeg skrik utrolig lett da. Ja. Sånn at, og det å liksom sitte og høre på, så sitter du sånn der, sitter du liksom like, oi, det ikke, nå skal jeg synge om to minutter når han lyser fred, nå skal jeg faktisk opp og synge, da må du virkelig ta det sammen. Så har jeg sånn pulsklokke, og bruker, nå er det puls på sånn 85, nå når vi sitter og snakker, men noen begravelser er oppe i sånn 120. Det så da er så.
Ja, for stemmen er jo avhengig av en slags stabilitet da, for hvis den begynner å sprekke og skjelve, så blir det jo kanskje litt, det er kanskje ikke det de ønsker fra deg da.
Overhodet ikke. De ønsker jo å huske denne dagen for resten av sitt liv som et veldig vakkert minne. Sånn at jeg kan ikke fucke det til. Nei, og i den koronatida, da var det jo 50 stykker som hadde lov å være i begravelse med munnbind, og de skulle sitte en meter ifra hverandre, eller annen hver benk, kirkebenk. Og det ble streamet. Fordi at folk som ikke kunne være der skulle få se det da. Så det ble livestreamet, så du kunne sitte og følge begravelse på nettet. Og det var jo også en sånn ekstra element for oss som sang. Ja, by the way, det er streaming i dag. Du må ha på deg mygg her, for at vi må ha lyden inn der. Altså mygg er mikrofonen,
ja.
Og da var det jo også en sånn ekstra, bare sånn, åh gud, det blir filmet, vi har lyden der og der, og dem er der og der.
Ja, nå er det på TV, hele folket.
Det gjør noe med denne kontrolleringen av nervene da. At jeg er ganske god å være på plass når jeg skal.
Mm. Ja. Du tonesetter jo på sett og vis et ekstremt sentralt øyeblikk i livet til mange, og det siste øyeblikket i et avsluttende liv til en spesifikk person. Så det er mye som står på spill på en måte. Egentlig mer enn når du spiller en vanlig konsert med bandet ditt. Eller,
Så har jeg bare meg selv.
Ja.
Det er bare meg selv.
Har det gått skikkelig gærent noen gang? Når det er så mange konserter det snakker om, det er jo mange, mange hundre vi snakker om.
Ja, det har ikke gått...
Eller konsert, det er kanskje et rart ord å bruke, men
det er en opptreden. Ja, det er på en måte en... Ja, det er jo virkelig en opptreden som folk husker, men det er ikke en konsert, for det er ikke jeg som hovedperson, jeg formidler bare den teksten som den avdøde elsket overalt, eller hadde et kjært minne og sånn. Jeg har aldri begynt å gråte mens jeg sunget. Det har jeg ikke. Men når de bærer ut kista etterpå, da griner beståndig. For da vet jeg at nå er jeg ferdig på jobb, nå har jeg lov å grine. Og det er lov.
Wow.
Men jeg har hatt noen sånne episoder der jeg... ja, det kan jeg faktisk fortelle. Det er så komisk at jeg må fortelle det. Jeg synger jo Harde Fyr kjempeofte i begravelse. Og så var det en begravelse som faktisk var i år. Og da var jeg var ganske sliten før den begravelsen, og så vet du sånn, med noen sanger, så er det sånn automatikk, at du slår på autopiloten.
Ja, for du har gjort det så mange ganger.
Ja, du har gjort det så mange ganger, så du tenker på en måte ikke helt hva du synger, klarer ikke å være helt inne i det sånn, på formidlingen, for du kan den så godt.
Mm.
Så var det her Harde Fyr i den begravelsen, og så fikk jeg et sånn punkt i andre refreng, mens jeg står der, alle ser på meg, der jeg tror i hodet mitt at jeg har sunget Har du kyr?
Har du kyr? Ja.
Så jeg
det var en bonde fra Målstrand da.
Jeg får kjent sånn, sange, har du kyr? Og så virker, og så i hodet mitt så det ut som at alle som satt på første rad, bare tenkte sånn, så på hverandre, bare, hva i faen som skjedde nå? Hva gjorde? Hæ? Og så begynte jeg å kviskre og sånn. Og da fikk jeg sånn panikk, at jeg bare var sånn, nå hentet jeg meg inn, bare, nå må du. Faen, jeg konsentrerer deg resten av sangen. Og etterpå så måtte jeg gå og spørre om begravelsesagenten som var på jobb. Så sier jeg, du, sangegg, har du kyr? Han bare, nei, du gæren, vil jeg nå merke det? Så det var bare en,
en fantasi.
Ja. Ja, en fantasi, en psykotanke som slo inn.
Ja, det kan være noe å tenke på. Hvis, ja. Hvis det noen bønder som ligger for døden nå, så kan de spesialbestille Harald Kyr med Anonymo Trulsen til sin begravelse.
Ja.
For du veldig vant til å spille konserter, både som gjestartist og som soloartist, og som en del av et band. Men her er det jo veldig alene til folk som er på sitt mest sårbare. Da. Jeg tenker også, det er noe sånn her... Når året da er ferdig, og du har gjort veldig mange opptredende da, og konserter, er du mest sliten av denne jobben, eller er du mest sliten av turnéliv og den andre jobben?
Altså, nå har jo jeg i utgangspunktet veldig mye energi. Sånn, kanskje litt i overkant mye. Jeg kan jo, jeg øver meg jo på å sette meg i ro i sofaen og bare ta på meg et pledd. Jeg er veldig, veldig dårlig å sitte i ro. Jeg er på farta hele tiden, og denne klokka som jeg snakker om i sted, den har sånn 230 aktivitet og 32 000 skritt nesten daglig. Sånn at jeg blir egentlig ikke så veldig sliten.
Nei.
Det er akkurat som at jo mer jeg har å gjøre, jo mer energi får jeg.
Ja, energi genererer energi.
Ja, egentlig. Og det å synge i begravelse, å ha en dagjobb som, det er jo mitt levebrød.
Ja.
Altså, jeg må jo tjene penger i denne bransjen for å leve som artist. For det er jo ikke enkelt i 2024 å leve 100% som artist. Så jeg er helt avhengig av å gjøre sånne opptredener.
Ja.
Så jeg er veldig takknemlig for de vil bruke meg. Jeg er veldig glad for at jeg tjener penger på det, og at jeg har en dagjobb.
Mm.
For jeg, hvis jeg skulle ha reist, og etter korona spesielt, så har jo turnélivet, det har jo blitt mye, mye mer redusert da.
Ja, og så er du småbarn og mor i tillegg.
Ja, i tillegg. Jeg kan ikke bare stikke av liksom 200 dager i døgnet.
Det kunne gjort hvis du var mann, hvis du var mann og det var 20 år siden, ja, så kunne du gjort det.
Ikke sant? Ja, det er jo et godt poeng da.
Du har jo drevet på med musikk i hele ditt liv, eller husker du om det var noe sånn moment of clarity, eller om det var noe som du tenker at startet musikkinteressen?
Altså, jeg er jo født inn i en folkemusikkfamilie.
Hvor
er han? I Målselv. Olsborgmoen.
På innlandet.
Nedbygda i Målselv. Ja. Olsborgmoen. Ja, og mamma heter Nymo, pappa heter Trulsen. Mammas slekt, Nymo-slekta, den er ganske anerkjent i Målselv. Min bestefar, han heter Johan Nymo. Han døde i 1998. Han ble 89 år. Han var da leder i Målselv Spellmannslag, Målselv Mållag.
Og ja, nynorske forkjemper han, ja.
På sin hals.
Ja, stemmer det.
Virkelig. Ja. Skikkelig. Og han grunnla den her folkemusikkfestivalen Kalottspel i Målselv, som enda finnes, heldigvis. Sånn at når du blir født inn i nymorslekta, og du har en tante, Guri, som spiller fele, en onkel Svein som spiller fele, en tante Åsil som spiller fele, og en mamma Mari som komper på pianoet. Og han far har nok den energien som jeg har nok arvet med energien fra far. Da. Så når man blir født inn i en sånn familie, da, det er en selvfølge. Det er helt selvklart at jeg skulle drive med musikk.
Ja, det løpet var på en måte lagt før
det
begynte.
Ja, det var piano i alle husene. Far ga et piano til alle ungene sine når de etablerte seg og ble voksen. Så fikk de et piano hver.
Det er røst.
Ja, det er røst, og det er jævlig tungt. Man skulle frakte i ditt hus, uansett hvor de bodde. Men så det pianoet har bestandig stått i stua. Felen som han far lagde, han var felemaker også. Han hadde verksted, feleverksted oppå, han jobbet oppå skolen på, gammelskolen på Anselv. Der hadde han feleverksted oppå på loftet der.
Yes, en slags innlandets Stradivarius da.
Ja, ja, det kan jeg si. Og så nekta han å pensjonere seg. Han var over 80. Han ble, jeg er ikke syk. Jeg har masse energi, masse å gi. Jeg vil være lærer. Så han nekta å bli pensjonert. Så han var oppå det feleverkstedet og lagde fele, og ungene fikk komme opp og se på de felene som han laget. Da. Så vi har jo noen Johan Nymo-fele hjemme som henger på veggen.
Så kult.
Så når jeg var liten, så spilte jeg piano konstant. Jeg bare satt og lekte meg. Og så er det jo sånn, i noen hjem, så er det jo sånn at hvis du går inn og det står piano, så er det hysj, nå vi hører på radioen, at det er litt sånn der da.
Ja.
Men her var det bare, de satt seg ned og skulle høre på når jeg øvde på piano, og viste meg hvor den var og sånn. Og så hørte de jo at jeg hadde en fin stemme, for jeg har bestandig sunget rent og elsket å tralle og synge og sånn. Så han far og mor, når jeg sier far og mor, så er det morfar og mormor.
Ja, det er vanlig noen ganger, ja.
far og mor, de elsket å sitte og høre på når jeg bare lekte meg på piano, og så... Och så synes jeg far at jeg hørte ut som hos Sissel Kyrkjø.
Som hos Sissel Kyrkjø. Ja, men herregud, men det er jo en kompliment. Altså, for her må vi jo sette ting i perspektiv. Altså, Sissel Kyrkjø er jo for det første er jo en av de mest kjente norske musikerne I etterkrigstiden, og en av de mest selgende. Men det som spesielt med hun, sier jo de som hadde hun på skole og sånne ting, altså på musikkundervisningen, det at hun sang altså så rent som noen aldri hadde hørt før.
Jo, ja.
Så det at du da høres ut som hun, fra en musikkompetent person, det er jo en kompliment av rang.
Så de ville at jeg skulle synge som Sissel Kyrkjebø-sanger med den fantastiske sopran som jeg hadde når jeg var liten, for det hadde jeg visst nok. Jeg gikk visst nok veldig, veldig lyst. Og så elsket de at jeg spørte sånne her litt vanskelige låter, for da skjønte de at hun har jo peiling. For jeg tok ting veldig fort på øret da. For eksempel Sommernatt ved fjorden, Kjetil Bjørnstad jeg ro du hører sprange halvtoner og den elsket han og da fikk jeg applaus
og vaffel
så de ga meg jo veldig mye selvtillit da. Også det med onkel Svein som var Svein Nymo da som var en Han tok folkemusikken med seg inn på pubben I Tromsø, så han spilte masse på, hva det heter, prelaten.
Prelaten, ja. Gamle prelaten.
Mm. Ja. Det var han som hadde ideen til du skal høre mye, for eksempel.
Sier du det?
Ja. Yes. Og du skal høre mye som var rorbua, det der konseptet med det å liksom ha noe musikalsk greie, fortelle vitser, det folkelige der. Så han, onkel Svein og tante Guri, de var jo rock. Og kul, ikke sant? Tante Guri jo født I 59, så hun er ikke så mye eldre enn meg da. Så jeg husker jo hun som veldig rocka og kul.
Du født I 78?
Jeg født I 78, så 19 år eldre blir det ikke det? Ja. Sånn at jeg husker dem som veldig, veldig viktige og forbilledlige, som bare for rundt og satse med en gitar og bare sang Ebba Grøn og punk.
Ebba Grøn?
Ja.
Hvor husker du hvordan låta?
Staten og kapital.
Staten og kapital, ja. Herregud, fantastisk.
Tante Guri kan masse Ebba Grøn.
Da snakker vi litt om hvor punk og folkemusikk forenes. For Ebba Grøn, for de som ikke kjenner til det, heter kanskje, eller ikke kanskje det mest legendariske svenske punkbandet med Joakim Tåström da, I front, som ble veldig kjent I ettertid som imperiefrontfigur og solartist. Og det har altså du også fått inn med mors tante og onkelmelka da, det har vært fantastisk.
Og så var han Svein, han var liksom progg folkemusikk, han likte å liksom altså han rocka på fjellet da. Han jo for de som liksom 10, 20, 30 år eldre enn meg, de husker jo han Svein Nymo på godt og ondt, men han var jækla kul og tøff og rocka.
Spilte han folkemusikkversjon av Staten og Kapitalet?
Det gjorde han helt sikkert, men tante Guri gjorde det da.
Kan du låten? Kan du refrenge?
Staten og kapital.
Staten og kapitalet, de sitter I samma båt. For det inte de som ror så att svetten lackar.
Bra! Jag trodde aldrig du skulle synge på det
här. Ja, jag har sjungit för första gången på podcasten. Det sjungit en rap? Jag hade ingen stenhåll där. Det var inte så
min innebär. Kan du rappa
då? Jag rappade en Grete Knudsen-rap. Och dödde efterpå det var lite krise. Så nu må jag passa mig kanske Joakim Tåström dör efter jag gjort det här. Ska jag ha gjort. Det intryck jag får att du hade då en den folkmusiken I botten och så hade du då en familj som värdesatt det att spela och där det att vara I centrum uppträ var naturligt och där du också fick in moderne ting da, eller nye ting som altså, til og med fra svensk punkrock.
Ja.
Var det noe annet? Fikk du de klassiske typisk som Beatles og de her tingene også?
Ja, Beatles, herregud. Ja. Alle har jo hatt en mor eller en far som hørte på Beatles. Ja. Ja. Nei, og mamma hørte jo masse på Beatles. Husker en gang jeg ga mamma en julegave. Jeg ga hun Wenche Myhres beste på en sånn dobbelt-CD I julegave. Så ble hun dritsur. Hva I faen? Tror du jeg liker Wenche Myhre?
Hun ble fornærmet.
Ja, jeg liker Beatles.
Jeg liker du, Wenche Myhre.
Jeg har hørt litt på Wenche Myhre på den der platen som jeg ga til.
Det som du ble sendt deg selv,
ja. Jeg bare så for meg. For hun brukte av sin katt. Vår verget, den skrekker seg. Oi, det liker hun Wenche Myhre.
Ja, og full stemme. Jeg har en sjutommer med henne, en singel på vinyl, som heter Er hat ein knallerotes gummibåt. Ja, ja, og det fikk jeg sagt til en gang at jeg hadde.
Ja.
Så det var helt sånn mega starstruck.
Ja, for hun var stor i Tyskland.
Ja, gigantisk. Ja, ja, ja. En av de største norske artistene noensinne. Ja, ja. Så jeg synes du var lurt å høre på den.
Ja,
og kul stemme også. Ja. Så bra sunge rock, det var helt fantastisk.
Absolutt, hun var en fantastisk stemme.
Det, altså, denne folkemusikktradisjonen har du jo tatt med deg inn, ikke minst i Hekla Stålstrenga.
Mm.
Og bare for å hoppe egentlig rett på sak, men med Hekla Stålstrenga, det er jo et band med en formidabel suksess der dere har fått et navn langt utenfor by- og kommunegrensen, og der særlig da anført av låten Har du fyr, som har vært viktig for dere da, men masse andre ting også. Dere har gitt ut masse plate, og dere turnerer som faen. Kan du fortelle litt om Hekla Stålstrenga, hvordan det begynte?
Ja, det begynte jo med Ragnhild Furubotn på fele og han Tore Bruvold på gitar, som gikk på musikklinja i lag på Kongsbakken.
Her i Tromsø,
ja. Her i Tromsø, ja. Han Tore spilte jo sikkert mange forskjellige sjangerer på gitar og sånn, men de fant ut at hvis de en vakker dag så skulle de lage et drømmeband, og det skulle ha flere enn en stavelse, fordi at det hadde de fleste folkemusikkband, sånn staut og gard og, nei, jeg vet ikke hva det heter, men det skulle i hvert fall ha flere enn en stavelse på det bandet, og så skulle det være noe mjukt og noe hardt. Så ble
det fem stavelser.
Så ble det Hekla Stålstrenga, som er noe mjukt og noe hardt.
Ja, og som er et ordspill også.
Og ordspill, ja. Så,
det er jævla bra bandnavn da.
Ja, det er det.
Ja, det er skikkelig bra.
Men det er noen som kaller Hekla Stålstrenger, og det heter vi ikke.
Nei, det er ikke lov. Det er som Vidar Lund Arnesen tenker å si det.
Ja, og selv om du snakker østlending, så skal du si Hekla Stålstrenger.
Ja, det er jo det det heter.
Ja, det heter jo ikke. Det heter jo A på slutten og ikke E.
Heklede Stålstrenger. Ja. Men ok, så de var et etablert navn før du kom inn i bildet da?
Ja, absolutt. Ja, mm. ja, lenge. De fant ut det der på musikklinja, så gikk noen år da de var studerte her og der. Og så møttes de igjen, og da skulle de vel lage et sånt ungkunstprosjektgreier til festspillene i Harstad.
Ja.
Jeg tror det var i 2005.
Så langt tilbake?
Ja. Det er jo 20-årsjubileum. Nei, 2004 var det de 2004, startet. Så det er 20-årsjubileum i år for Hekla Stålstrenga. Navnet, bandet, fenomenet!
Ja, for skiven kom noen år senere enn det.
Men i hvert fall så var de med der, og da var det han Andreas Amundsen, som spiller kontrabass, og bass, og spilt med han Håkon Gebart, og
ifra Motorcycle,
flere country-amerikane folk-band. Andreas Amundsen, og så var det vel han Inge Dulin, som er sønn til Anniken Dulin, som har vært en stor, markant lærer og
absolutt
var i Ben Rebels her i Tromsø, som var irsk folkmusikk, som jeg også var med.
Jeg skulle si det var du og Ragnhild var med.
Ja, da, vi var med. Vi møttes der.
Ja, nettopp, ja. Jan Arvid Hansen var han også der.
Jan Arvid Johansen.
Ja, Johansen selvfølgelig.
Ja, Jan Arvid Johansen var også der.
Ja, det synes jeg husker, ja.
Så jeg og han switchet mellom å være vokalister. Jan Arvid, ja. Og så var det vel, enten så var det Sigrid Randers Persson, som er en kjent kvear, fra Vesterålen, Sortland, tror jeg. Eller så var det Lena Kristin Ellingsen, hun som er skuespiller i mange filmer og serier, som var vokalist. Det var bandet i 2004-2005. Og så fortsatte Lena Kristin Ellingsen å synge i det bandet, og i 2007, tror jeg det var, da fikk Lena Kristin Ellingsen rolle i den serien på NRK som heter Himmelblå.
Ja, som var en gigantisk suksess, med sinnssykt mye seere.
Ja, så hun skjønte jo da at jeg skal være med på det her, da kan jeg ikke være med i Hekla Stålstrenga. Jeg må ha en vikar. Ja. Ragnhild kjente meg fra Rebels, ikke folkmusikk. Hun visste jeg kunne synge, visste hvor jeg kom ifra, familien, Nymo, folkmusikk.
Men hun er også fra innlandet.
Nei, hun er jo fra Saltdal.
Jo, fra Saltdal, I selve Saltdal.
Og foreldrene bor på Pauske.
Rognan, ja.
Pauske eller Rognan?
Pauske er jo der jeg er, jo da nabobygd da. Ja. Så det er jo litt søtt.
Men Ragnhild har bodd rundt omkring, men hun er fra Saltdal.
Ja, stemmer det.
Og så da fikk jeg en telefon om jeg kunne tenkt på å være vikar for Lena Kristin Ellingsen. For de skulle spille i Farsund på Nordsjøfestivalen, helt sør i landet. Og det var i 2007. Og så lærte jeg meg noe av de sangene, og bare gjorde en bra jobb. Og så hørte hun Lena Kristin Ellingsen opptak fra den vikarjobben jeg hadde gjort fra Farsund. Hun hørte et opptak av det.
Med skrekkblandet fryd.
Ja, hun leverte i hvert fall oppsigelse etter det.
På grunn av at du hørte det du gjorde.
Ja.
Så hun ville ikke komme tilbake.
Nei. Da vil jeg jo ikke komme tilbake.
Fantastisk.
Da fant jeg ut at, ok, nå, har vi, nå er hun på rett plass, og nå er jeg på rett plass. Jeg skal spille himmelblå, hun skal synge hekla. Så det jo veldig morsomt da. To levert oppsigelse. Men i hvert fall etter det, så har jeg vært med i hekla.
Ja.
Så siden 2007. Første platten vår kom i 2008.
Ja, og du jo en slags frontfigur også. Jeg har blitt det etter hvert.
Ja, jeg sa vikaren, det ikke før.
Vikaren som ble frontfigur.
Ja, egentlig. Ja. Altså, før var det mer sånn at vi var tre i front. Altså, ja. Tore og Ragnhild og jeg, og vi bytta på å snakke og sånn. Ja. Og det gjør vi for så vidt enda. Men, og jeg likte den fordelingen veldig godt, at man ikke var en som hadde hovedansvaret, på en måte. Fordi at Hekla Stålstrenger er jo et band som spiller sanglåter med vokal og tekst, og instrumentallåter.
Ja.
Slotter som Ragnhild har laget.
Mm.
Sånn at vi er liksom 50-50 da. Men ja, jeg er vel en slags frontfigur.
Ja, du er jo det.
Ja, jeg synes det er litt vanskelig å si det, men
jeg tipper de andre i bandet ikke synes det er så vanskelig.
Nei, da,
som du synes det. Det er bare sånn liksom beskjedenhet.
Men, det er noe med at man er kommet inn i noe, og så føler du kanskje ikke at du skal ta over noe, hvis du skjønner.
Jeg tror Brian Johnson i ACDC var du som det etter 20 år av året. Liksom. Ja. Men på den her makramé-plata som har kommet i 2011, så er jo den låten Har du fyr. Jeg så nå den hadde, hvis man regner med den live-innspillingen av den salen, altså 11 millioner streams. Det er nesten like mye som Er du nord av Kari Bremnes?
Altså altså den som er på makramé?
Ja.
Ja.
Den har 10, et eller annet. Og det her er bare Spotify, og så har du jo andre ting i tillegg, og fysisk salg og
alt. Det er veldig bra.
Så vi snakker om at det er ekstremt mange millioner mennesker som har hørt den.
Mm.
Hva har du tenkt om det å nå ut til så ufattelig mange med et musikalsk stykke du har vært med å sunge inn selv?
Ja. Nei, jeg synes det er så vanskelig med sånn, å ta inn over seg sånne ting.
Kanskje man ikke bør gjøre det?
Nei, ja, jeg vet ikke, for at altså... Ja, jeg kan jo fortelle hvordan den sangen kom inn i Hekla Stålstrenger.
Ja, for det er veldig interessant. Ja. Det er jo ikke dere eller du som har skrevet den. Fortell. Altså,
I 2000 og... Herlighet, det er så vanskelig med de tallene. Men cirka 2009, tror jeg det var, eller 10, så ble sønn til venninna mi døpt. Han skulle bli døpt. Så ringte hun venninna mi, som heter Kaja Lundø, og sa, Anne, vi har lyst til å ha en sang i dåpen til Emil under middagen. Og det er en veldig fin sang. Jeg vet ikke om du har hørt den. Den heter Har du fyr? Den er på en plate til Ole Bremnes. Jeg kan sende deg teksten. Hun sendte meg teksten. Å, oh, wow, det var en fin tekst. Oi, oi, oi. Og så fikk jeg høre med lyden. Å, oi, oi, her smelta det sammen. Liksom. Hun skjønte det. Og så sang jeg den i dåpen. Og så skulle Hekla Stålstrenger ut på en høstturné. Og vi var jo et folkemusikkband. Vi spilte egentlig mest... ja, vi spilte egentlig tradisjonsmusikk og ting vi hadde laget selv, slottet og sånn. Så de sangene som jeg sang i Hekla da, det var tradd.
Ja.
Det var vår versjon av tradd-låter, altså gamle låter.
Ja.
Flere hundre år gamle tekster og sånn. Så vi trengte på en måte en vise som var ny og inderlig.
Ja, et slags lyrisk, fresk blod inn i systemet.
Og, noe som liksom kunne blende seg fint inn i en setlist, og bare, å, der kom den.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Ja. Og så introduserte jeg bandene for denne låten, før vi skulle på turné, og så lagde vi en versjon av den, og det er ikke den versjonen som er på plata. Da spilte jeg gitar, og det var mye mer sånn liksom mer sånn viseaktig, ikke så neppe og sånne innspillinger som har så mange streams da.
Ja.
Og så for vi på turné, og så kom vi til Kvæfjord, spilte der. Jeg hadde aldri møtt han Ola Bremnes. Jeg ante ikke at han satt i salen som publikum.
Altså han som har skrevet låten satt selv som publikum har hørt på at dere skulle fremføre den, eller urfremføre den nærmest.
Ja. Ja, og det vet ikke jeg.
Nei,
Heldigvis. Så jeg synger den, og vi spiller den, og så kommer han backstage etter konserten og hilser på, ja, Ola Bremnes, og bare, oi, var du her? Og beklager, vi kan ta den ut og sette seg, altså vi trenger ikke spille den, altså den er veldig fin, og så forteller han liksom historien bak låten, hvordan den kom til.
Og så hvordan han lagde den.
Ja, og den historien var veldig personlig, han har vært syk, den har på en måte kommet til han, den sangen, når han var syk. Ikke som et kall, men jeg vet ikke, men den har jo så mange lag.
Det er mange musikere som snakker om akkurat det, at en låt kommer til, det trenger ikke å bety noe religiøst, det er jo bare et eller annet slags at den har... De ligger jo der i lufta.
Ikke sant? Ja. Så den hadde bare kommet til han, og han sa, den her er så vanskelig for meg å synge, og så personlig, og for jeg vet hvordan den kom til, at dere skal bare spille den. For jeg klarer ikke å spille den selv.
Oh, ja, han klarer ikke å spille den selv.
Jeg har spilt den ikke. Og den var ingenting kjent I Norge da.
Det var, det var dere som gjorde den kjent.
Ja, ja, ja. Han hadde gitt ut en visebok noen år før den. Altså, den var ikke den viseboka, liksom.
Nei.
Selv om den var lagd.
For han tenkte ikke på, på det som en sentral låt I...
Ja, jeg tror han hadde prøvd å gjemte den litt på den plata. Yes. Bare, den skal ikke ha oppmerksomhet, liksom. Den skal bare ut.
Så han var egentlig bare glad at dere ble en slags syngende talerør for den, da?
Kjempeglad for at vi ville spille den, og vi var jo superglad for at han ville at vi skulle spille den.
Ja, ja, ja. Det var jo økonomisk lurt av han også.
Det var det. Ja. og så skjer det jo utrolig mange ting på grunn av at den låten kommer inn I våres band. Og vi lager, ja det kan du fortelle, det jo litt morsomt. Jeg husker ikke hva journalisten heter, men han skrev I hvert fall for Nordlys eller Tromsø. Vi hadde vært på en turné med Nordnorsk Visegruppe.
Det var lenge siden Nordlys skrev om musikk.
Ja. 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 Ok, det var kanskje I 2010. Vi var på en turné med Nordnorsk Visegruppe og Hekla Stålsenga. Jan Arvid Johansen og ja, alle de der. Ola Graf, Bente Reibo, alle, ja. Skulle name droppe alle, men jeg husker ikke alle.
Han, det går fint.
Ja, Bjørkli. Og så etter den konserten vi hadde gjort her på, I Kulturhuset I Tromsø, så fikk vi en sånn, ganske sånn lunken anmeldelse fra denne journalisten, jeg ikke husker navnet på ham, der han skrev, og så kommer de med den sangen av Ola Bremnes som heter «Har du fyr? Fysj av meg for noe skvip», skrev han.
for noe skvip?
Ja, ja, ja.
Åh, det må han jo få tygd I seg et par ganger. Ja.
Men da mente han jo at Og så måtte vi gå liksom og tenke, ok, vi fikk en kritikk nå, hva skal vi gjøre med det? Og så skjønte vi jo at innpakningen av låten var jo utrolig klisjéfylt. Altså sånn som vi gjorde med Nordisk Visegruppe, med flerstemt sang vi tok til oss. Så gikk vi I studio og lagde makramé-skiva I 2011. Og så strippet vi den helt ned, sånn som den som der nå.
Ja.
Ja. Og det den versjonen som bare folk har trøkk til hjertet sitt.
Ja. Du lei av ordspill på den? Hvis du får så røyka og sånt her, men det kanskje ikke så mye røyking lenger nå.
ja, det var jo faktisk... Ja,
det var jo det da.
Ja, men I en begravelse en gang så var det noen som ville ha den. Ja, du skjønner, han døde av lungekreft og røkte så djavels med Petrus 3.
Så ville han ha du fyr.
Ja, vi ville jo ha det, har du fyr. Så tenkte jeg, oi, de har ikke skjønt den, men det greit.
Det jo bare jævlig kult da, tenker jeg. Hvis det funker for dem, så vær så god.
Ja, ja, ja.
Herregud.
Men I hvert fall etter vi spilte inn den da, og så kom Utøya, sommer som vi ga ut Har du fyr. Så ble Har du fyr I lista på radioen, og så tok enda flere den til seg, for den ble veldig viktig for veldig mange I den, I den tida etterpå, etter Utøya. Og så får vi på en bobilturné. Med
ja, den var jo dokumentert I NRK da.
Da var NRK med å lage den. Helga Bonnes.
Ja.
Ja. Hun var med å lage det I en sånn folkserie på NRK, som heter, og hun kalte våres program da, for Reinhekla Magi. Den var I 45 minutter, ligger på nett-tv.
Ja, sånn.
Og da får vi på bobilturné med Hekla Stålstrenga, og da besøkte vi små bygder rundt I Nord-Norge, som bygdehus som aldri fikk besøk av et band, fordi de var så liksom...
Begynner I Eichhosen.
Ja, ja, ikke sant. Ja, ja. Så får vi dit, kjørte bobil, hadde lappen I 3 uker før jeg kjørte bobil. jeg kjørte opp 3 uker før jeg kjørte bobil. Det veldig morsomt. Så jeg og Ragnhild kjørte en jentebobil, guttene kjørte guttebobil, vi bodde I bobil, vi rigget opp anlegg, Bosen, vi kjørte konsert, vi spilte Har du fyr, NRK lagde den der, det ballet på seg.
Ja, så det var en snøball som bokstavlig talt bare rullet.
Det bare begynte å rulle, rulle, rulle. Ja. Ja, det tok helt av.
Ja.
Altså, vi spilte I det norske operan, sånn det første nordnorske band som bodde I Nord-Norge. Mye på grunn av Har du fyr. Olav Bremnes var med og sang Har du fyr I duett I landet.
Han var med og sang I duett.
Så den har vært viktig, veldig viktig for bandet.
Tenker du at, at den så viktig at, at Hekla, som alle her oppe kaller det for, at Hekla kanskje ikke ville truffet så godt og hatt så lang levetid som hvis den ikke hadde vært der? For dere jo et band på, altså, som eksisterer utenom denne låten nå I aller høyeste grad.
Jeg tenker at et band trenger en hit
for
å bli så stor som man blir.
Ja.
Og et folkemusikkband som vi gir ut platen vår på Talik fra Lomen I Valdres, som et folkemusikk-label.
Ja,
den skiller seg ut. Men vi har jo, det jo fantastisk for oss å ha en sånn hit som gjør at folk kommer på konserter og får hørt den andre musikken vår, som vi veldig, veldig glad I selv. Og som,
Men har du tenkt noen ganger at nå nu gidder jeg ikke. I dag gidder vi ikke å spille den.
Ja, det var en gang vi, jeg tror vi tok den ut på en konsert, og det ble jo ramaskrik.
Ja, det ble det,
ja. Ja, det går jo ikke an. Og vi prøver jo liksom, når vi setter opp en setlist, skal vi prøve å ta ut Har du fyr I dag? Og så det sånn her, og så vi heldigvis oddetall I bandet da, så det blir jo avstemning, så det blir jo 3-2.
Ja, det blir ikke noe ved.
Så den jeg jo bestandig med. Men man må prøve å finne innganger, liksom, og motivasjon, og motivasjon min, det jo at folk har historier og skjebner, og jeg ser reaksjon til folk når man synger den. Det jo ikke en konsert der folk ikke griner når den kommer.
Nei, ikke sant.
Og det jo dessverre opp med iPhone-ene med en gang, og det jo en sånn uting.
Det døft, altså.
Ja, det det. Det ikke noe kult når du liksom, the magic moment som du kunne hatt blitt ødelagt av at du skal liksom ha det for evig på den her telefonen, da. Og så det jo snap, da. Så bare, så snapper du og så hører du plutselig.
Ja, for jeg var så en konsert I Tromsø Domkirke med blant annet Paul Flåta og Steven Eccles og Vidar Busk. De gjorde masse Elvis-låter. Tidligvis helt fantastisk. Og da satt jeg på en kirkebenk da, bak to kjæringer, sånn rundt 60 år. Og de var på Snapchat. Og de satt og holdt telefonen, de hadde sånne svære skjermer. Så de hadde holdt opp telefonen, så var det gjerne mye lys av de skjermene. Så jeg hadde to skjermer fremfor meg, hele tiden. Så jeg sånn en Snapchat-snurring på... Nei. Jeg var på å bli gal.
Jeg sa du nå.
Nei, jeg sa du I kirke. Jeg må liksom oppføre meg veldig når jeg I kirke. Så jeg hadde vært på en annen konsert, så hadde jeg enten flyttet meg, eller bedt dem om å skjerpe seg. Men det der
det
der
ødelegger jo alt.
Det en jævla utheng, altså.
Ja.
Hegla Stålsenga jo selvfølgelig kjempeviktig for deg. Dere har jo dundret ut mange plater og turneret masse og spilt I hele landet og som du sier fra operan til små kjuvhold I Nord-Norge. Men du har gjort masse annet også. Det ene jo at du har jo et soloalbum som kommer ut nå snart.
Mm.
Blir det tredje?
Ja.
Ja, det blir det tredje soloalbumet. Mm. Første kom I 2013.
Ja.
Et skråblikk,
yes.
Og så kom det et nyttet I 2018 med det valg.
Ja.
Og så kommer det da ut I platen som du skrev I sosiale medier at nu var ferdig innspilt.
Ja.
Hva den heter?
Fjellterapi.
Fire stavelser. Ny rekord på.
Ja.
Fjellterapi. Det en titel som bærer I seg noe, høres det veldig ut som. Hva det forteller?
Det forteller at... at alle sangene som på denne plata har kommet til når jeg har vært ute I skog og mark. Så I stedet for å gå til en psykolog, så har jeg gått på fjellet.
Ja,
ja.
Og hvorfor sto det mellom to alternativer? For det jo da enten psykolog eller gå til, på fjellet. Mm. Hva grunnen til det?
Grunnen til det at jeg tør ikke gå til psykolog, for da jeg redd for at det bare åpner opp noe, og så bare kommer det ut. Og så tenker jeg, har ikke skjønt det der før? Sånn der. Jeg liksom redd for hva som kan komme frem og ut hvis jeg skulle gå til en psykolog. Ja,
men du har også valgt en slags selvterapeutisk metode som fungerer for deg.
Absolutt! Ja. Det helt fantastisk. Jeg jo heldigvis født og oppvokst, kan man si, med et lyst sinn.
Ja.
Jeg har ikke hatt angst.
Nei.
Jeg har hatt et veldig lyst sinn. Jeg ser lyst på livet. Jeg tenker løsning I stedet for problem veldig ofte. Jeg jo en rastløs sjel som ikke klarer å sitte I ro, bruker kroppen mye, liker å være I aktivitet og komme ut. Så har man jo sine personlige utfordringer som gjør at man av og til trenger å prate med noen. Og jeg jo ikke akkurat... en introvert person, kan man jo si da.
Det jeg
enig. Så jeg veldig åpen, og jeg har ikke så mange bestevenner, men jeg har veldig mange bekjente, og mange bekjente kan nok føle at jeg en mye nærmere venn til dem, enn jeg føler dem til meg, fordi at jeg åpner meg veldig fort til mange.
Ja, du ganske filterløs type også.
Det kan man si. Og så har jeg jo lært meg å få litt sånn bedre sånn impulskontroll med årene, og heldigvis for jeg har gjort utrolig mye dumt, ja, kan man si. Men I hvert fall, fjellterapi at jeg har, når jeg har følt behov for det og trengt det, så har jeg sagt til familien at nå må jeg gå en tur ut. Og så har jeg vært med...
Mann og to unger.
Ja. Ja. Så da har jeg vært å gå på Kvaløya på en liten topp, og det ikke være noen sånn lang tur, men 2 timer nok, så går jeg, og så plutselig så kan det komme en sånn følelse, eller en tekst, eller et eller annet, og så har jeg med telefon, Og så leser jeg inn på talopptakeren, og så bare leser jeg inn en tekst. Og så setter jeg meg ned, øverst på den her toppen som jeg går på, og så skriver jeg ned et forslag på en tekst. Så kommer jeg hjem, og så jobber jeg med den, og så bare, oi, wow, det ble jo kjempebra. Oh.
Ja, ja, ja. Og sikkert også, den var jo dårlig.
Ja, da, det er jo det er mange av dem også. Jeg er ganske kritisk til meg selv på de der tingene. Og så lager jeg melodi etterpå. Jeg lager bestemt tekst først.
Jeg plukket deg opp en gang, jeg kom kjørende fra byen, og du bor jo ganske nært der jeg bor.
Ja.
Så jeg så du kom gående, så jeg plukket deg opp. Da ødlet jeg gåterapien din.
Ja, og mett i en sang.
Ja, men da snakket jeg ganske lenge med deg, og vi ble sett oss i bilen etterpå når vi kom frem og så pratet. Og så når jeg skulle gjøre denne podcasten med deg, så sa du at det var noe av det du egentlig følte at du burde snakke om. Og det ble en liksom feil å ikke gjøre det. Og særlig sa du Simon, at i og med at den plata her som du har spilt i, den soloplata, er på en måte et resultat av det her.
Mm.
Og det du fortalte meg da, da var det ganske nytt for deg, og helt nytt for meg, det var det at du hadde fått en øresykdom som du i verste fall kunne bli døv av.
Ja.
Og det er jo nesten som å være da pianister får beskjed om at hendene dine ikke skal fungere på et vis. Så sa du at det blir veldig kunstig for meg å snakke med deg i en podcast uten å liksom, komme inn på det her.
Ja.
Nå er vi her.
Ja, vi er her, og det er helt greit. Ja. Det føles bra. Og det føles rett å skulle snakke om det, på grunn av at det er en så stor del av meg. Jeg husker ikke hvordan år denne bilturen var når du plukket meg opp.
Men det var i hvert fall veldig ferskt.
Ja, det var ferskt, ja.
Så du var veldig sånn, da virket du veldig preget av at du fortsatt drev og tok det innover deg.
Ja, det som skjedde da, det var at jeg har to barn. Et født i 2014, og et født i 2017. Og etter jeg fikk første barn, så fikk jeg så sinnssykt mye sånn tinnitus, øresus, på høyre øre spesielt. Og jeg sa veldig mye her, og det var en sånn puls. Det var akkurat som en hurtigrute.
Som dura inn i høyre.
Som dura inn i bak her. Så. Ja. En sånn lyslyd, og en puls. Og spesielt når jeg gikk på fjellet, så var det sånn inn i øret. Så tenkte jeg, er det en dotter jeg har i øret? Hva faen er det her? Liksom, jeg må få det ut av begærnen der. Og så for jeg til ørelege, og så sa de, ja, det som kan hjelpe ofte, det er jo at man får høreapparat for tinnitus, fordi at da klarer du på en måte å distansere det fra lyden, hvis man gir deg et høreapparat som gjør at hørselen blir løftet litt. Så klarer du å fokusere på noe annet enn den
ulyden, da, som den imaginære ulyden som ligger der. Da. Ja.
For han Carl Christian Lein Størmer, han jobber jo med det her.
Han var gjest her for ikke så lenge siden.
Han jobber jo med tinnitus, og han sier jo at de dårligste tinnituspasientene, det er de som våkner om morgenen og tenker, åh, hvordan er tinnitusen i dag? For det er så psykisk. Det er bare jeg som kan høre det. Du kan ikke høre at jeg har tinnitus. Jeg kan høre det oppi hodet mitt. Så hvis det er mitt fokus når jeg våkner om morgenen, hvordan er den i dag? Oi, der var den. Og da er det fuck, liksom. Sånn at det er ganske heftig.
Og tinnitus i seg selv er jo, altså for de som er voldsomt plaget, så er det veldig, veldig heftig. Det er gjerne verre når man er stresset og sliten og sånne ting. Og det er jo også ganske vanlig i musikkmiljøet, særlig innenfor veldig utagerende høy volumbasert musikk som hard rock og pop og så videre og elektronika og hiphop og alt det her men det er ikke så uvanlig.
Nei.
Særlig de siste 40-50 årene har det blitt mange av dem, for at det har vært så mange som har drevet på med det mer enn før. Men det her var jo ikke en vanlig tinnitus du hadde fått.
Nei, og det kom jo ikke av at det hadde stått opp med en høytaler uten propper i ørene. Det kom ikke av en sånn eksakt episode, liksom. Det kom bare av at jeg hadde vært gravid, fått et barn, lagt på meg, så tenkte jeg, oi, jeg har lagt meg 20 kilo, og kanskje derfor har jeg fått det, fordi at kroppen har æsa ut, og det er mer trøkk her og der, og så prøvde jeg å finne en forklaring på det. Men så fikk jeg høreapparat på det øret, hjalp ikke så veldig mye, sa mye her. Og så fikk jeg mitt andre barn, som heter Leonard, 2017, og da hørte jeg så sykt dårlig etter den fødselen der.
Ja.
Og jeg husker hvis jeg tok av høreapparatet og holdt fingeren i venstre øret, som var det gode øret, og du pratet, så hørte jeg sånn det hørtes ut som det var helt sånn innestengt, sånn
hvor
veldig rart.
Hvor skremmende
sånn. Ja. Så da krevde jeg at nå må jeg finne ut av det her. Nå har jeg sikkert en svulst i hjernen eller et eller annet som ligger å klemme på, for jeg under 40 år, og det helt unormalt at jeg skal plutselig høre så dårlig.
Ja, så det her type 8-9 år siden?
Ja, det var i 2017. Ja, mm, ja. Og så tok de MR av hodet mitt, fann ingenting. Så tenkte jeg bare,
altså ikke noe svulst?
Ingenting, heldigvis. Ja. Men jeg måtte jo finne et svar da, så jeg hørte så dårlig. Så sa jeg, da må dere ta CT av tinningben. Da må dere ta en MR av bare øret. Så gjorde de det, og da fikk jeg det svaret som jeg hadde googlet litt sånn der han mistenkt at jeg kanskje har det her da. Og så fikk jeg svar, heldigvis egentlig, at jeg fikk en bekreftelse. Og da svaret er jo at jeg fikk en øredioagnose som heter otosklerose, som gjør at beinene, de tre beinene som er i øret, der hørselen, lydbølgene skal gå forbi, stenger igjen. Så den stenger inn hørselen i det indre øret. Så hørselen, lydbølgene kommer ikke forbi beinene.
Nei, det blir et hinder.
Ja, det blir et hinder. Så stenger inne hørselen. Og den eneste måten å få hørsel på, det er å skjære bort, svi bort i beina.
For å lage åpning? Liksom.
For å lage kunstig åpning, der lydbølgene kan gå forbi og komme ut. For hørselen min i utgangspunktet er inni det indre øret. Det var ikke noe feil med hørselsnerven.
Nei.
Det er beina som stenger inn i hørsel.
Som et fysisk sperre.
Ja. Et fysisk sperre som må bort.
Ja.
Og da leste jeg jo sånn her, otosklerose, operasjon, prognoser, bla bla bla, går det galt, kan man dø, blir man døv, bla bla bla, sånn der. Og så skjønte jeg jo fort at det her er jo en risk. Men nå var det blitt så ille, og nå er vi i 2019.
Ja.
Så skulle vi på turné med Hekla Stålstrenge og NOSO, altså Arktisk Filharmonisk Orkester her i Tromsø.
Svær produksjon.
Ja. Utselt kulturhus, juleturné, svær greie. Jeg hørte på ett øre, ingen veste det, for at jeg er ikke sånn bæsrev.
Bæsrev, altså noen som syt, for å oversette søringa.
Sytrev. Sytrompe.
Ja, point tenker jeg. Må på det oversette.
Ja, og så får jeg på turné med Hekla Stålstrenge og NOSO. Gjorde konsertene, vi har jo sånn in-ear-monitorer, og da kan ikke jeg høre prat. For da har du monitorer inn i øret, så da må jeg ta ut mitt høreapparat. Sant?
Ja.
Så det eneste jeg har i ørene da, det er mine monitorer, der jeg har min lytting.
Ja.
Og lydmannen var sånn veldig flink, og han ga meg bare det jeg trengte i øret. Ikke blandet for mye inn, for da har jeg ikke hatt sjans å synge med det svære orkestret. Så jeg hadde gitar i øret, jeg hadde sang, jeg hadde tromme og bass å forholde meg til. Jeg hørte ikke noe så i det hele tatt.
Men du hørte ikke det symfoniske?
Jeg hørte ikke det publikum hørte.
Nei.
Men jeg måtte ha det så jeg klarte å intonere, for jeg hørte jo ikke på høyre øret, og det var ingen som visste det. Så jeg måtte bare late som jeg hadde det fint. Og da blir du ganske nervøs.
Ja,
når du skal stå der og bære en hel produksjon som frontfigur i metten i den vakre blå kjolen din i kulturhus foran et fullstapp publikum og NOSO og alle sammen.
Og høye billettpriser.
Og høye billettpriser, og folk griner, og det er så vakkert og fint, og får så mye skryt, og så har du det helt for jævlig selv. Det var så grusomt. Og da, når den produksjonen var ferdig, og jeg gjennomførte med glans, og hørte opptak, og tenkte, det går faen ikke annet at jeg synger det der. Det er helt sykt at jeg klarer å synge så rent, med så dårlig lytting da, altså så dårlig hørsel. Og da ringte jeg til legen, og så sa jeg at nå må det skje noe. Nå må jeg enten opereres, eller så må jeg slutte som musiker. For det her går ikke.
Så det var et reelt alternativ du hadde, at det må kanskje slutte. Går det an å beskrive, altså den tilstand du da var i, hvor du da bestemmer deg for at det enten eller, er det en sorgfølelse da?
Ja, definitivt. Altså, det er jo ungene mine, mannen min og musikken, det er jo hjertebarna.
Ja.
Jeg elsker jo å formidle.
Ja.
Ja, det er virkelig en stor, det er jo alt. Jeg har jo bestandig hatt musikken.
Ja, for det har du allerede fortalt her, at du har hatt. Så det er altså tanken på å ikke skulle kunne spille i. Nå hadde du også et band som var oppe og sto med som var en på en måte en rullende suksess allerede. Og det skulle bare stoppe den greia der. Det må ha vært jævla skremmende, også inntekt og alt mulig.
Det var helt forferdelig, og ikke minst det der ansvaret man har, og at de må stole på meg. og at jeg ikke stoler på meg selv, som vanligvis veldig trygg, og bare, jeg elsker det her, og jeg jo veldig trygg på scenen, men nå kjente jeg at jeg ikke trygg,
Nei.
For at jeg kan synge rent, og det min styrke. Min styrke å synge rent og formidle, og nå vet jeg ikke om jeg klarer det. Så jeg ble jo nervøs om jeg liksom, om jeg hørte, og jeg brukte å snu meg bak til Ole Jakob Larsen, trommisten i Hekla Stålstrenga, og bare sa jeg, hvis jeg ser på det, Ole, så må du gi meg en tommel opp, hvis det innenfor.
Ja.
Fordi at da vet jeg at jeg intonerer. Altså, så ille var det.
Herregud.
Så det som skjer da, det at jeg finner en kirurg som går med på å operere meg på UNN.
Med en kalkulert risiko i bunnen,
ja, da. Ja, og han var litt sånn der, jeg kan ikke garantere at det går bra, men jeg vet at jeg blir å klare det teknisk, men jeg aner ikke hvordan lyttinga det blir. Jeg aner ikke om du har hørsel etter operasjon. For det kan skje ting. Det kan leke væske, og det kan ikke feste seg det de gjør. Og for å spole litt frem da, han gikk med på det. Mars 2020, så blir jeg operert. Da ligger jeg i narkose, og så tar de bort trommehinna. De går inn i øregangen da. Tar de bort trommehinna, og så går de inn med laser, og så svir de av stigbøylen i øret, det beinet i øret. Og så erstatter de det med titanprotese, så de fester med en liten usynlig tråd. Og det her snakk om 5 millimeter. Det bitte smått. Det minste beinet menneskene har i kroppen som blir erstattet med protese. Det ganske kult at det går an.
Ja, det helt vilt.
Så gjør de etterpå, så har de festet den, og så legger de tilbake trommehinna, og så stikker de en tampong som 10 centimeter inn i øret, og sånn skal det gro.
Yes.
De syr ikke, for det så smått. Så når jeg våkner da fra denne operasjonen, så snakker jeg med han, kirurgen som har operert meg, og sier han, teknisk sett så har det her gått bra. Så får vi håpe du hører. Og det vet man ikke før det har gått 3 måneder.
Fy faen.
Ja, og det her er det sykeste. 10 dager etter operasjonen så blir landet stengt ned på grunn av korona.
Herregud.
Så jeg hadde så sinnssykt flaks med timinga.
Og ti.
Ja. Fordi at hvis jeg ikke hadde blitt operert da, da hadde det kanskje ikke enda blitt det, for det var lang venteliste, og alt ble jo utsatt på grunn av korona. Da hadde jeg nok vært døv nå.
For det var viktig å få stoppet det her, før det liksom, for det her eskalerer seg.
Ja, det var helt grodd fast. Det var ingen bevegelse på de beina.
Herregud.
Det var, jeg hørte jo, altså hvis normal hørsel er fra sånn 0-10 på sånn høreskala, så var jeg ned på sånn 60-70. Altså så ille var det.
Ja.
Men det som skjer, 3 måneder etterpå så har jeg tatt det veldig med ro, du kan ikke bøye det ned, og du kan begynne å blø, og du skal ikke ha trøkk i hauet, og ikke bade, og
ikke få vann. Ikke ta fly kanskje, ja.
Nei, ikke fly, Nei. Ingenting. Mm. Så jeg var sykemeldt i 3 måneder, og så tok de hørselstest. Og jeg visste jo at jeg hørte det, for jeg hørte jo at jeg hørte det. Så det gikk jo bra.
Ja, ja.
Men den hørselstesten, den indikerte jo at hørselen min som var på 70, var oppe på 30. Ikke sant?
Ja.
Og en normalhørsel er på 0-10. Så den var løftet opp.
Ja.
Så det var jo en vellykket operasjon.
Ja, ikke sant?
Og den blir bedre og bedre. Det gror seg bedre og bedre. Så alle hørselstestene jeg har tatt etter 2020 har blitt bedre.
Har progressivt liksom?
Ja.
Herregud. Fantastisk. Ja. Så utrolig bra, Anne. Men det du da sier med fjellterapi, du hadde da et problem å stri med mentalt da, som du da har behov for å få behandlet eller terapeutisert på et eller annet vis, og du valgte å gjøre det gjennom å være alene på, i gudsfri natur da.
Ja. Mm. Men det er ikke i trist plate, på ingen måte. Nei, det er ikke kommende ut bare sånn suttring. Nå
vil jeg gjerne understreke at en del av den beste musikken som er laget er helt enormt tung suttring, så det er ikke noe negativt med suttring heller.
Nei.
Det er bare at det må gjøres bright da.
Nei, men det er sant. Det er sant. Det kan godt være fin suttremusikk.
Ja.
Men jeg er ikke en suttrer.
Nei, det er det ikke.
Så jeg er utrolig redd for å bli fremstilt som en suttrer. For det er faen med det verste. Altså, hypokonderi. Altså.
Jeg tror ikke veldig mange bruker det ordet, hvis jeg skal beskrive det med ett ord. At du er sytrev, liksom.
Sytrekjæring.
Det tror jeg ingen
nei, men det er noe med når man har et sånn handicap, da, som jeg selv kjenner til, men som jeg aldri har delt med noen i det offentlige, bortsett fra Egon Holstad akkurat nå. Da.
Ja,
ja, ja. så tenker jeg at det viktig for meg å si det, men at det ikke blir en sånn, åh, stakkars ho som hører så dårlig. For jeg hører ikke dårlig lenger. Og på det andre øret har jeg høreapparat, og høreapparat, det tenker jeg akkurat som en brille. Jeg tar det på meg om morgenen, det går helt fint.
Ja.
Det er ikke grodd igjen sånn som det andre, men det er dårlig hørsel på det også. Men nå har jeg en slags normal hørsel på grunn av at
men er ikke det der jævla rart det der med det der med høreapparat og briller, som du sier?
Mm.
For briller er jo utrolig mye mer visuelt dominerende i et ansikt da, enn et høreapparat.
Ja.
Mens høreapparat forbinder man med noe svakhet på et vis da, altså, på seg
alderdom.
Selv, eller alderdom. Ja, ja. Mens briller er på en måte, det kan til og med se litt sånn, du kan til og med folk vil ha briller.
Fordi du blir sexy.
For at det er stilig liksom.
Ja, ja, eller smart.
Ja, men det er ingen som tenker på å liksom, kjøpe et høreapparat med denne innfatningen og bli hipp.
Nei.
Nei, så det er noe sånn, men det er noe skambelagt over høreapparat som er jævla rart.
Ja.
Og som jo må, det må slutte å være sånn.
Absolutt, og det er derfor jeg vil prate om det.
Ja,
fordi at jeg vil bare belyse at det er et hjelpemiddel som gjør at folk fungerer i hverdagen, og vi trenger flere audiografer. Det er syke ventelister på å få en time hos ørelegger i Tromsø, ja. Og sikkert i hele landet. Så man trenger flere audiografer til å hjelpe alle som trenger. Altså, jeg hadde mine høreapparat gått geiken, men så hadde ikke jeg kunnet sunge den jobben.
Nei, ikke sant.
Nei, så sårbart
så
er det.
Så viktig er det.
Ja. Og du har ikke noe sånn her, ja, ta de her, og så har du de her i reserve, og det her er tredje reserve, og du får dem gratis. Altså, sånn er det ikke.
Nei,
du har et par, de er heldig. Du får faen meg ta vare på.
Ja.
Ja. Så ja, jeg er helt enig. Og jeg jobber jo i den kulturelle skolesekken med nordnorsk folkemusikk og folkedans. Det har jeg gjort i 15 år. Sånn elevprosjekt til sjette klasse. Vi får rundt og lager forestillinger med sjette klasse rundt omkring i Tromsø. Og da er det jo store grupper med elever som sitter der, og så har vi en sånn navnerunde, så rekker de på en og så du må snakke litt høyere og litt tydeligere. Jeg hørte ikke hva du sa nå. Men jeg mumler, unger mumler. Og da må jeg si sånn, ok, hør her. Så tar jeg av med høreapparatet og sier, dette er høreapparat. Det er et hjelpemiddel, fordi at jeg hører dårlig, og det hjelper meg litt, men dere må snakke tydeligere. Ikke sant? Og så tar jeg den der.
Men noen er jo fordomsfri når de får forklart ting.
Ja.
Ja,
og det som også er fint med den der, når jeg synliggjør mitt handicap, eller mitt hjelpemiddel, det er at læreren kan komme og si, gud, hvor bra du gjorde det, for vi har en elev som er hørselshemmet, og hun ble så glad når du gjorde det for øyet. Nå blir det så mye enklere for henne, for det er så tabubelagt, og bla bla bla, og det er så lite snakket om, og sånn. Så drep tabuene, altså. Ja.
Det er også viktig å huske at man ikke er en diagnose, eller er en sykdom, eller er et problem. Men kult at du snakker så direkte og kult om det, som jeg ville tro at du skulle gjøre også.
Ja.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Du har jo gjort mye annet enn folkemusikk, Anne. Og du har jo, jeg husker jo, du var jo gjestevokalist i et veldig hardt band, det er Boos Bazooka.
Oi!
Ja. Det gikk under navnet Sister Anne.
Å, herregud.
Etter MC5-låten med samme navn. Det husker jeg var veldig, veldig kult. Da var du med på en konsert med dem og sang. Du sang bare en låten på plata der, men så...
Ja, ja, ja.
Tror jeg, man husker.
Ja. Men det var bra. Det hadde jeg nesten glemt.
Jeg hadde nesten glemt det.
Hvordan var det sangen da? These boots are made for walking.
This boos is made for walking.
Herregud.
Da gikk du under alias Sister Anne.
Ja.
Men det var en artig digresjon. Men jeg husker også, det som er inngangen min til det her, er at jeg spurte om hvilken plate du ville ha med på i Ødeøy.
Ja.
Det er det ene spørsmålet jeg stiller alle, og et annet spørsmål jeg stiller av folk er om de hører på sin egen musikk hvis de da lager musikk, og du gjør jo det. Og her har to verdener da møttes, og det er veldig spesielt. For da jeg har spurt om hvordan plate du vil ta med på Ødeøy, så sa du plate du selv er med på, og så du spilte i bandet. I utgangspunktet det litt sånn ikke ting å si. Det egentlig ikke lov, men du jo en person som ikke følger på en måte så mange sånne oppleste regler og vedtatt lover. Men den ene platten du nevnte som du la med på Øde Øy var The Northern Lies, som da bandet heter, og skiva heter Midnight Medicine. Den kom i 2013, i likhet med både Hekla Solstrenger-plate og soloplate. Så det var et heftig år. Men grunnen til at du har vært Northern Lies har jo flere lag i seg. Da. Det jo ikke bare for at du har spilt i bandet, men det er jo en spesiell kontekst. Og et band, de var ut to plater, og så går de ut ei etter de var oppløst, sånn med B-side og utgjede ting. Men du var med på den første, også et par singler. Kan du fortelle litt om Northern Lies? Jeg husker at dere gikk fra duo til trio til kvartett til kvintett. Det gikk jævlig fort. Ja. Et av mine favorittband fra Tromsø noensinne, et band med et helt sykt potensial, sånn kommersielt og kredibelmessig og på alle mulige måter. Et stort utenlandspotensial, mener også det bandet hadde. Et band som dessverre ikke fikk hentet ut det potensialet ordentlig, men det var liksom dritbra fra dag én, da dere var en duo. Fortell litt om Northern Lies, Anne.
Ja, jeg kjenner bare det du sa nå gjør at jeg får sånn her en klump i magen, da, fordi at det var... Nei, det begynte med egentlig at min mann, Ed Sivertsen, han...
Så for musikkinteressert i Tromsø, vet at han er også en av de som driver blårock, da.
Mm-hmm. Ja. Han kjente jo han Henry Jonsen, som i de andre bandene som han Henry holdt på med.
Ja, Henry var da frontfigur i særlig da The Considerate Lovers, som var et dritbra liksom garasjeaktig sånn Norges reigning sound egentlig.
Ja. Og han Henry hadde en utrolig karakteristisk stemme som var så mye sjel og det var så utrolig vakkert og tøff og spesiell den stemmen hans.
Helt vanvettig god vokalist. En av de bedre vokalistene i Tromsø noensinne.
Helt sånn naturlig måte å liksom formidle på. Og sånn. Og så var jo jeg og Ed begynt å date og sånn, og så hadde han Ed en plan om at jeg og Henry, vi kom til å matche veldig godt musikalsk og personlig. Sånn at han introduserte meg for han Henry, og vi fant ut vi skulle gjøre en liten sånn duo-konsert i lag på, jeg tror det var på Bastard vi gjorde.
Det var på Bastard, jeg var på den konserten.
Og det var det. Og da fant vi ut, vi må ha et navn, altså vi kalte oss for Dirty Darlings.
Ja, det var et jævla slapp navn.
Ja, og så fant vi jo ut i ettertid at hvis vi googlet Dirty Darlings, så fant vi en sånn her duo fra Korea, så to tenåringer satt på en dass og spilte kassegitar, og de heter Dirty Darlings.
Og navnet var tatt, ja. Takk og lov.
Ja. Så da måtte vi bytte navn. Ja. Så vi var en duo, og sang veldig fint i laget. Jeg hørte at det her stemte, liksom. Og så begynte vi å snakke om at vi skulle ha med litt sånn stilgitar og litt forskjellige ting, og så kom han Håvard Stangnes inn i bildet.
Ja, som har spilt med det som kan krype og gå her i Tromsø, egentlig. En slags Nord-Norges Lars Håvard Haugen.
Ja, det kan man si. Mm. Ja. Så meget var vi plutselig en trio. Ja. Og da begynte vi å produsere og lage musikk i lag, og så spilte vi egentlig ganske mye rundt omkring i Tromsø, og blant annet på Bukta-festivalen spilte vi vel i 2011, tror
jeg. Ja, masse klubbegigs og support, og dere var veldig aktive.
Ja, vi gjorde egentlig ganske mye. Og vi merket at vi har god kjemi, det er bra. Jeg elsker å synge med han Henry.
Ja, dere var en sånn jævla god vokalkjemi. For hvis man hører på selvfølgelig den her platen, det minner om hendene sin, så hører man liksom allerede fra første låten at dere to er en slags sånn Graham-Emily parkonstellasjon.
Ja.
Så, altså, for to stemmer kan være helt fantastisk god, men de passer ikke nødvendigvis sammen da.
Nei.
Men dere passer så jævlig godt i lag.
Ja, vi gjorde det.
Og så ga dere ut en single. Og det hadde jeg faen meg glemt, men jeg har faktisk ut en single med dere, som er egentlig to duetter.
Var det den der When I am feeling really good?
Nei, det er B-sida. Home Invasion Blues, ja.
Ja.
Men så gjør dere den Fair and Tender Ladies, som er en Gene Clark-låt, ja.
Den er fin.
Den er helt latterlig fin. Jeg har hørt på den før sendingen her, og den jeg ga den ut på slutten, men nå finnes den heldigvis i ordentlig versjon, da, på altså sånn ordentlig betydning av tilgjengelig for alle. Men jeg husker når jeg fikk de her lydfilene fra Henry, så var jeg bare sånn her. Jeg husker jeg sa til han, Henry, en gang, sånn, jeg håper du klar over for et sjukt høyt nivå det her på. For dere var så jævlig gode, og dere var liksom fra dag én.
Ja.
Og så kom det ut på plate, så var det liksom dritbra på plate også.
Ja.
Og så fikk jo dere den kjempesuksess med Hekla Stålstrenger, og så ble det så mye at du på en måte måtte ta et valg da.
Ja.
Så du gikk jo ut da, av det bandet.
Ja, det var en stor sorg.
Ja, det var
en utrolig vanskelig avgjørelse.
Ja.
Men altså, hovedgrunnen til at jeg måtte gå ut av Nordløs, det var jo fordi jeg fikk barn.
Ja.
Altså, fordi da hadde jeg barn, Hekla, som gjorde veldig bra, og så var det liksom, der jeg tjente penger. Og Nordløs var liksom en sånn jeg elsket det, men det var ikke sånn inntektsgivende prosjekt da, ikke sant? Vi hadde ikke det i bunnen, og det var så mye glede med det, men det var så grusomt at jeg slapp av det, fordi jeg elsket det musikalsk, og jeg kjente den der kjemien som du snakket om med meg og Henry. Vi sang så bra i lag. Vi bare så på hverandre, så skjønte vi måten man fraserte på, klangen vi hadde.
Det klikket så dritt bra live også, dere så jo ikke på hverandre.
Nei, vi bare følte hverandre, akkurat som en sånn sjelsvenner på syngen. Og grunnen til å ha vært ut den plata, det er jo selvfølgelig fordi det veldig mye nostalgi og gode minner med den, og om den tida og hvor viktig den var for meg som musiker, for jeg fikk jo også utfordre meg som musiker i det bandet. Jeg var ikke frontfigur, jeg spilte ukulele, jeg spilte orgel, jeg spilte piano, og jeg gjorde mange andre ting, og jeg fikk legge andre stemmer som jeg elsker å gjøre, og legge sånn tostemt sang da. Så det var så mye.
Altså var også, han Henry var jo en helt altså en sjeldent begavet låtskriver også.
Ja, vanvittig.
Som skrev jævlig gode låter til sin egen stemme da, så han hadde jo på en måte, han hadde jo alt. Og så gikk du ut av bandet, og så ga du ut en plate til, og så fikk han en dødelig sykdom, og så døde han i 2016 da, Henry, da var han jo bare 33 år. Ja. Alt for tidlig selvfølgelig. Og så ble det da gitt ut av en samler med utgjørte ting etterpå.
Mm.
Så når du da har valgt en plate du selv var en av frontfigurene på som øde øyeplate, så er jo det egentlig mer for å få løftet frem en Henry enn å løfte frem deg selv.
Ja,
så det høres litt sånn krise ut at du velger ut bandet ditt, men jeg synes det var jævla fint, for da fikk vi anledning til å snakke om en Henry.
Ja, men hvis jeg skulle vært på en øde øy,
ja,
så ville jeg jo hørt på den plata.
Ja, 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 ja.
Den er jo dødsbra.
Ja, jeg har hørt på den mye før jeg skulle treffe
det. Og på vinyl og en råfin. Og det er så fine låter, og den er variert. Så hvis jeg skulle distansere meg selv og tenke at jeg ikke var med i det bandet, så ville jeg vært den plata.
Ja. Der traff du bra, synes jeg. Men du hadde jo flere plater, og det var ikke der selv. Den neste plata vet jeg med definitiv sikkerhet at du ikke er med på. Og det er jo da King for a Day, Full for a Life. Da skal vi tilbake til nesten 30 år.
Ja. Fortell. Ja, 1995. Ja. Da. Ja.
Mm.
Nei, altså det er jo Fate No More da.
Ja. Der var du ikke med.
Nei, jeg skulle ønske det.
Ja, ja, ja.
Det er min største drøm, da synger jeg Mike Patton.
Ja.
Jeg elsker Mike Patton.
Altså, Fate No More var jo et band som var... De var gigantiske, særlig i sånn tidlig 90-tall og midten av 90-tallet, første halvdelen av det 10-året, med den veldig eksentriske frontfiguren Mike Patton, som har gjort masse annet.
Ja.
Og de hadde en ganske sånn sterk following. Jeg husker jeg selv dritmye skiver av dem på platebutikken jeg hadde. Og så hadde han Stian Karstensen, også folkemusiker på sin hals da, som gjest, og han har jo også spilt i lag med Mike Patton, og er sånn gal fan av han, og vice versa. Så et eller annet med Faith No More og folkemusikk, som er, det er altså to så forskjellige verdener, men noe her treffer jo i hvert fall.
Ja.
Men vet du hvorfor du ble så fan av Faith No More?
Ja, men ja, det skal jeg svare på snart. Jeg må bare ha en liten digresjon til Stian Karstensen, for det er litt morsomt. Fordi at jeg og han, vi var på Kråkers Slottfestivalen. Jeg sang med Hekla.
På Senja?
Ja, på Senja i Bøvær. Vi spilte der i, jeg tror det var i 2010 eller 11 eller noe sånt der. 9 kanskje, ja. Omkring der. Og da...
Ja, faen, du har jo trekspill på coveret på den Northern Lights-plata.
Ja, men hold det opp ned da. Så jeg er ikke så god...
Det hadde han avslørt. Han er jo da en av Norges beste på trekspill, må bare si det til uinnvidde lyttere. Ja.
Men i hvert fall, vi hadde vært og spilt på Kråkers Slottfestivalen. Og så er det sånn her, på Kråkers Slottfestivalen så er det kjøkkenjam etter konsertene. Da sitter alle artisterne på kjøkkenet, og så jammer man.
Ja.
Og jeg er jo en sucker for jam.
Ja.
Altså, jeg elsker jo jam, og jeg lager jo jeg vet ikke om du har hørt medleyene mine, men jeg har en 90-tallsmedley, 80-tallsmedley, jeg har en kjærlighetsmedley, jeg har en visemedley.
Jeg sendte julemedley live med dem.
Ja, det har du faktisk. Ja. Ja, det har du. Nordnorsk medley, jeg har så mange medleyer. Så jeg kan veldig mye låter.
Ja.
Ja, og jeg trenger ikke tekst, jeg bare kan, og så sier Finn og Gibberish og sånn. Men i hvert fall, og Stian Karstensen, han jo en reser, så vi sitter jo der og spiller og jammer i flere timer og lager medier ditt og datt, så sitter vi og prater. Og så forteller han at han kjenner Mike Patton,
ja.
Og at de har spilt i dag, og det visste ikke jeg. Og så begynner vi å snakke med Mike Patton, og så forteller jeg at jeg var på HV-festivalen for å se han Mike Patton. Og da sier han, nei faen, det skulle jeg visst for at jeg var også der, og jeg var på backstage i Laman. Hadde jeg visst det, så skulle jeg ta det med på backstage.
Nei.
Så jeg var så jævlig nært.
Du har nesten møtt Mike Patton, ja.
Jeg har nesten møtt han. Og det folkemusikken som binder
ja, ja, ja,
og sånn.
Ja, det ser du, det ser du.
Ja. Nei,
men,
altså,
men Peyton & Moore var jo, de var drittigere. Og du sier jo selv, du dro jo alene ned til HV-festivalen som er på Sørlandet og for å se dem. Hva var det med Peyton & Moore som traff deg så hardt?
Ja, altså Peyton & Moore var, jeg vokste jo opp i Målselv på 90-tallet. Og 90-tallet, jeg vet ikke om du husker det, men det var jo veldig mye sånn Absolute Music, Mr. Music.
Om jeg husker det, jeg drev platebutikk på 90-tallet. Jeg husker veldig mye av 90-tallet.
Du hadde noe vel de platene også, ja.
Ja.
Hadde jo alt. Ja, du vet jo, Absolute Music, det er jo 1-400, liksom. Altså, det er sykt mange forskjellige.
Jeg tror da jeg åpnet i 94, så tror jeg det var kommet til volym 17 der, eller noe sånt.
Ikke sant? Ja. Helt vanvettig. Og det her var jo de sangene som ble spilt på ungdomsklubben og diskotekene og sånn. Det var jo Mr. Det kan hette Dr. Alban, DJ Bobo og Mr. Ren.
Ja, alle de her boybandene.
To Unlimited og alle boybandene og alt det der. Ikke sant? Så det var det. Som vi hørte på hele tiden.
Roxette og Enigma.
Fresh Prince in Bel Air.
Ace of Base.
Og det her var jo sånn intensivende musikk. Eller det var det jo egentlig ikke. Det var jo gode melodier. Og det var
jo en del,
som,
en del bra som jeg nevnte her, og så en del ræl. Så la vi være å si hva som er det ene og det andre.
Ja. Ja. Men det var jo det her vi hørte på.
Ja.
Og hadde CD-en. Og repeat. Og det var det vi hørte på overalt. Og danset til de movesene vi gjorde på 90-tallet og sånn. Og så har jeg en bror som er 3 år yngre enn meg, som heter Ola. Og han Ola, han hadde en kompis som heter Ørnulf Sigernes. Og han Ørnulf, han bodde litt på Svalbard og litt i Målselv, så han fikk sånne impulser fra verden utenom Målselv. Så han kom...
Fra Longyearbyen.
Ja, han kom en gang fra Longyearbyen, og hadde møtt noen oppi der som likte han Mike Patton.
Ja,
så han kom med King for a Day.
Fuel for a Lifetime, ja.
Han kom med den plata, og ga den til broren min i julegave.
Ah.
Ja, og da var broren min 11 år, og jeg var 14.
Yes.
Ja, og da, siden da, har jeg likt den platen.
Nettopp, ja.
Ja.
Jeg husker jeg selv til den kom ut i en sånn her, i en sånn 7-tommer versjon, der hele platen var splittet opp i 7-tommer singler på rød vinyl. Den tror jeg går for en del penger i dag. Skal vi bare sylte ned alle sammen, så kan jeg leve på det. Vi selgte deg og en Ed.
Ja, men den plata har på en måte følt meg siden jeg var ungdom.
Ja.
Og så gikk jeg på idrettslinja på videregående, og så gikk jeg 2 år der, trivdes ikke så veldig, og så for jeg på folkeskole til Hønefoss, og gikk musikk og teater, og tok med meg denne plata. Og der møtte jeg jo rockevennene mine på den linja i Hønefoss.
Ja.
På folkeskolen, ringer ikke folkeskole, der spilte jeg den plata, og alle bare, åh, fy faen, liker du, Faith No More, fett da, kult da, og så var jeg jo da kule fra noe slikt, Faith No More.
Ja.
Så den har på en måte følt meg gjennom flere 10 år, og den blir, jeg synes den holdt seg.
Ja. Den fikk ikke så jævla god mottagelse, den kom sånn, det var forgjengen, Angel Dust, den fikk veldig god kritikk, men i etterkant, så har den i likhet med for eksempel en del ACDC-plater og sånn løftet seg blant kritikere. Så den er i dag så er den anerkjent som en 90-tallets klassiker. Da.
Jeg synes hele albumet er bra fordi det er variert. Jeg liker variasjon.
Ja, det er kjempevariert.
Jeg liker liksom der han hva man skal kalle funk, rap, rock, metal, avantgarde.
Ja, det var den der Andy Wallace som heter han som produserte den. Han produserte også Rage Against the Machine og Prince og Paul McCartney og Rage Against the Machine og Guns N' Roses. Ja. Og han jobbet med veldig, veldig mye, så det var en sånn svær produksjon da. Så den er jo...
Jeg synes det er mange låter, sånn The Gentle Art og Making Enemies, det er bare... Altså,
bra linje da
en bra tekst, og så liker tekstene hans for han skriver sånn absurd og så, han skriver veldig rytmisk altså, det virker ikke som at det virker ikke som at ordene betyr så mye for han, så lenge de gjør så bra rytmisk. Og så elsker stemmen hans, fordi at han jo vanvittig god vokalist, og så rapper han, og så han der, og så synger han djupt og lyst.
Jeg har aldri knekt Faith No More-koden, kanskje jeg skal prøve å jobbe med det.
Jeg ser det på deg, at du ikke helt...
Nei, men jeg er fascinert. Fascinert av både, særlig av Mike Patton selv, da, men jeg er fascinert av fenomenet. Mm. Den platen du lønner på, gir jo mer mening da, hvis man skulle gjette på hva det var du skulle på Jødøy. Og det er en plate av Kari Bremnes. Men kanskje ikke den plate jeg ville gjette på.
Nei, det skjønner jeg.
Dette er jo ganske sen Kari Bremnes. Det var hennes nummer
13.
Ja, nettopp,
det er veldig mange å ta av.
Ja, og det er jævlig mye å ta av.
Ja.
Og det her er fra 2009.
Ja.
Og platen heter Ly.
Ja.
Hvorfor er det en plate du vil ha med på Jødøy?
Ja, altså, min favorittplate med henne, det er ikke den der. Men, det kommer fra til poenget. Og så kommer resten av livet, som kom i 2012. Den er kryttsterk, og har noen vanvettige gode sanger. Er du nord? Kommer noe nytt mellom oss? Denne veien, masse gode låter. Den har jeg hørt så mye på, så den er litt lei. Men Ly, den synes jeg er veldig bra, og den har mange elementer som jeg liker. Litt sånn rocka melodier, mye elgitar, Hallgrim Brattberg spiller gitar, Helge Nordbakken spiller tromma, han har spilt tromma selv, det er litt artig. Sondre Meisio spiller bass, han har vært med i Hekla Stålstrenga. Ja, han var med i Hekla.
Det er full circle.
Ja. Så han er jo fantastisk, og så er det han Bengt Hansen da, som spiller synt og piano. Så Kari Bremnes. Som synger og lager fantastiske plater, og det jeg liker veldig godt med den plata, det er jo de her store temaene med livet, døde og kjærlighet og hav og alt det der.
Men det er smart at hun var jo gjest her, den aller første gjesten vi hadde i podcasten, og noe jeg skulle snakke med om fra den plata, det kom vi aldri inn på, for jeg glemte der vi snakket oss forbi der, sånn. Og det var en låt fra denne plata, den som heter Ytterste Pol.
Det var Vanni Volstad.
Om Vanni Volstad, så bra. Så bra
han.
Hvem var Vanni Volstad? Det er sånn, det kanskje den kuleste nordnorske dama noensinne.
Ja, hun var fangstdame på Svalbard.
På 30-tallet.
Ja.
Fem overvintringer på Svalbard som fangst, som første kvinnelige fangstmann. Er ikke det artig?
Fangstmann, ja.
Men ikke bare det, hun var den første nordnorske taxisjåføren som også var dame.
Ja, ikke sant?
Og den første taxisjåføren i Nord-Norge som skilta med oppvarmet kupé.
Nei.
Så hun var knallhard. Fra damen fra Sør-Kjosen som bodde masse år i Tromsø, og som er en legende per def. Og det synes jeg er så kult at hun kan brenne seg. For hun har jo sunget om Svarta Bjørn, som man kjenner som en mytisk, sterk kvinneskikkelse i Nord-Norge. Men Vanni Volstad, Fridtjof Nansen, Eat Your Heart Out, altså.
Ja. Også Ytterste Pol. Også at hun liksom begjærer henne med en egen sang, forteller hennes historie da. Og det synes jeg er så fint og tøft, og det er en veldig bra sang. Også er det den fineste sangen jeg vet, som er så sår og ensom, den taxituren. Jeg er egentlig en danser. Jeg er egentlig en danser, men jeg danser ikke mer. Jeg kan ikke lenger danse uten ho. Vi var ett og samme trinn, samme hjerte, samme kinn. Når vi danset var vi en og ikke to. Det er jo nydelig. Og det er så fint, hun sitter i taxien, ikke sant? Hun skal hjem fra byen, og så snakker hun litt med taxisjåføren, og så begynner han å snakke, og så kommer denne historien ut. Så er det liksom en sånn slow tango, en sånn veldig sånn skjør melodi, og så mye ensomhet, og så mye savn, han som savner henne, og nå kan han ikke danse lenger, for han har ikke henne. Jeg synes det er en veldig, veldig fint sang. Ja. Så det er fine sanger på den plata, og så er det hvorfor vil jeg ta den med på Jødøy?
Ja.
Når det ikke er min favoritt av Kari Bremnes, det er fordi at jeg har ikke hørt nok på den.
Nei, så jeg er ikke leid den. Du har noe å jobbe med,
jeg må jo ha det.
Du har jo gjort helt sykt mange konserter, og hvis man da regner de her begravelsesopptredene dine inn i det her, og så snakker vi mange tusen konserter. Du har jo turnert egentlig non-stop og spilt non-stop, og du spiller jo for julebord og og gjør en del event og sånne ting. Og når jeg har spurt folk om de verste konsertopplevelsene de har hatt, altså ting de har opplevd selv i denne podcasten, så er det veldig ofte at ordet event kommer frem. Og det er kanskje ikke så rart. Og det er jo noe jeg vil tro at Anne Nymo Trulsen har vært borte. Har du hatt noen kjipe sånne opplevelser som der du følte at nu gjør jeg noe jeg strengt tatt burde sagt ja, nei til?
Ja, jeg kan nevne en, men det var veldig tidlig i min karriere da, så da var jeg en sånn, ok, jeg gjør det, jeg skulle gjøre alt, fordi at jeg måtte jo ha penger og skulle prøve å leve av det her, men ja, det var veldig, veldig tidlig. Nei, da fikk jeg en...
Kan vi snakke om,
nei,
hvor gammel var du?
Oj, jag var säkert vuxen nog då, inte borde ha gjort det i
alla fall. För det är som är intressant. Var du 30 liksom?
Nej, jag var under 30.
Ja, okay, ja,
jag var under 30. Ja, okay, ja, absolut. Men jag var ädru, så jag visste vad jag gjorde. Men ja, nej, det var en som heter Mai Tordis Simonsen här i byen.
Ja, hon jobbar för någon sån event.
Ja, då hon jobbar med såna event booking bra ting. Ja. I vart fall hon är väldigt impulsiv och bara Anna Hei, jobb til deg. Du får, ja, la oss si, jeg fikk 5,000 da, det var ganske mye da. Bare, ok, jeg trenger penger, ja, greit. Hva skal jeg gjøre? Du skal være med på det.
La merke at du sa ja før du vet, skal du si ja til
det? Ja, jeg faktisk gjorde det når du sa hva jeg skulle få penger. Ja. Bare, ok. Og så tenker jo jeg da, ja, men da skal jeg stå på scenen og synge noe. Nei da, jeg skulle møte opp på en butikk, heter en Lace and Leather. Det var en butikk her i Tromsø, som selte sånn sexy undertøy. Ja, jeg skulle i hvert fall møte henne der da. Og så skulle jeg plukke ut en sånn julenisseuniform, sånn sexy julenisseuniform, som jeg skulle ta på meg, og nettingstrømpa. Og så tenkte jeg,
oi. Altså, du skulle på julebord?
Jeg skulle på julebord, men jeg skulle få penger, og skulle være underholdning. Ja. Og så klærte på meg nissedrakten der. Og så tok jeg på meg masse sånn push-up for å få en heftig kløft. Det jeg skulle gjøre da, og hadde parrykk på, jeg skulle være under pseudonym, ingen skulle vite hvem jeg var. Jeg skulle rytte med egg i hver pupp, liksom, for å få større puppa. Og så tenkte jeg, hva er det jeg har sagt ja til? Jeg kan ikke angre noe, nå har jeg sagt ja og sånn. Så skulle jeg gå inn i sånn her en konstruerte bløtkake da, som sto på en sånn trall. Sånn
du skulle gjemme seg inn i kaka?
Jeg skulle få dessert på et julebord.
Nei, hvor jævlig sexistisk også.
Jeg tror det var Telenor sitt julebord som hadde julebord.
Telenor?
på et hotell.
Fy faen.
På et hotell. For
de jævlige folk.
Ja, helt forferdelig. Men det her var jo før Hekta Stålse. Jeg var jo ikke noe kjent, liksom. Jeg ville jo aldri gjort det. Men, det er hun som synger, du fyr så fint. Altså, jeg var ikke hun, liksom. Nei da. Jeg var hun som hadde vært med på Idol. Jeg var hun.
Ja.
Det var meg. Ja.
Også, du har vært med i Idol også, ja.
Ja. Første sesong.
Ja.
Hadde vært andre, aldri vært med.
Nei.
Da visste jeg hva det var.
Ja.
Men i hvert fall, så går jeg inn i den kaka, og de triller meg inn. Og så, og jeg har jo ikke sett hvem som der, men det oppgaven min
For du inne i kaka.
Jeg jo inne i kaka, så jeg ser ikke.
Julenisse
så, ja, og jeg aner ikke hvem som i den her salen da, der de sitter og, med rundbord, og de har vært på julebord, og de har spist, og her kommer desserten, bløtkake. Og så går den kaka opp, og så kommer jeg ut i den sexige uniformen min, julenisse-jenta. Og så begynner...
Det blir rød, har jeg sett.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg
det superpinlig.
Ja, det helt ferdelig. Jeg vet ikke hvorfor jeg skal fortelle om det. Men, og så kommer jeg ut, og så synger Rocking around the Christmas tree.
Nei, Brenda Lee-sangen. Ja.
Og så skal jeg gå rundt og synge den med rytmeeggene mine. Og så ser jeg jo at det her det er jo faen kjent folk fra Målselv som her. Så hører jeg bare sånn, David Støyken er jo faen med Anne Nymo Trulsen, det der. Sånn der, som jeg mobber, liksom. Og så går jeg ut, og så tenker jeg, jeg skal aldri si ja til ting før jeg vet alle detaljer.
Nei, og den burde ha stoppet, altså den burde ha stoppet et par hakk før du gikk inn i den kaka også, tenker jeg. La oss si det noen yngre musikere som hører på her, når det gjelder sånn event-ting og sånn.
Ja.
Det å si nei, har en verdi det også?
Ja, det har nok det.
At klart, smertegrensen går jo et sted. Hvis man ikke har råd til mat, så gjør man kanskje det. Men selv der bør man ha en slags smerteterskel på. Og den bør vel komme før man dessert inn i kaka med sexy undertøy.
Jeg tenker at et veldig godt råd, det å få alle detaljer først, og tenke, jeg rett person til denne jobben?
Ja.
For luksuslever på seg kunne jo godt ha hoppet ut av i sånne kake, eller noen andre, liksom, men kanskje ikke Anne mot Trulsen. Nei, men ja, jeg tenker å få detaljer rundt jobben, og at man liksom, du sikker på at det jeg som skal gjøre det her på norsk, når det bare folk som ikke forstår norsk der, altså sånn der type ting. Sånn, detaljer, details, er veldig viktig.
Jeg har opplevd det en gang som sånn juleunderholder, der du var leid inn på julebordet våres, altså i avisa i Tromsø, og jeg har mye angst knyttet til underholdning. jeg alltid veldig redd for sånn, altså jeg hater selskapsleker, jeg veldig redd sånn underholdning jeg ikke vet hva
Ja.
Og tror alltid det verste om det.
Ja.
Og jeg ante ikke hvem det var, og så kom du inn I normale klær og alt sånt, ikke inn I en kake. Og så gjorde du da et opplevd, og da husker jeg, jeg slapp jo litt av fra Vestag, jeg visste jo det var du og hva du står for, sånn, men da sto det meg etterpå hvor sinnssykt proff det var. Og det ser ut som du går inn I, om det et julebord, eller om det en begravelse, eller om det med hekla, eller om det som Sister Anne for Buss Bazookas, ja. Eller I Northern Lies. Så virker det som du gjør ikke ting noe halvveis. Du går veldig inn I det.
Mm-hmm. Det samme.
Mm.
Jeg gjør det. Jeg forbereder meg veldig.
Ja.
Jeg lærer meg jo tekster uten at... Jeg tegner jo tekster. Jeg har jo en visuell hukommelse.
Ja, det jævlig artig at du sier. Her sitter jeg jo med...
har du juksa?
Nei, jeg juksa masse. Jeg har altså her... Vi skal legge ut... Her, det her legger jeg ut på hjemmesiden til Tromsø. For her altså da... Nå sitter jeg altså da med... Masse tegninger som ja. Du har tegnet.
Yes.
Og det altså din måte å huske sanger på.
Ja, det er riktig.
Og da får jeg sånn her, Vibeke Sæter, kom skal du tegne en sang, et eller annet sånt.
Ja.
Du har altså tegnet tegninger, og så har du laget snakkebobler og ja. Masse bokstaver. Så du har en helt, helt, helt egen måte å memorere.
Men det som du sier, ja. det kommer av, kom, så tegner vi en sang, den der.
Det
som,
det,
ja. Ja, 80-tallet, jeg ble veldig...
Det det, ja.
Jeg elsket det programmet. Jeg satt så bare, oi, der skal vi tegne Bebe Lilla. Å, vi, mamma, vi jo hent tegne Arsk, og vi hente på tegnet.
Så tegner du en sau, liksom.
Ja, og så, men jeg må fortelle litt hvorfor det her viktig for meg da. Jeg skal gjøre det kort. Men når jeg var 6 år, så fikk jeg vannkoppa, den barnesykdommen vannkoppa, og så slo det ut på øyet som en kronisk herpesvirus på hornhinna.
Så du har virkelig fått
ja,
dosen. Du.
Ja, jeg bruker å si at den eneste gode sansen har luktesansen, ja. Og det jo ikke noe bra sans. Altså, man trenger jo ikke den, liksom. Ja. Men I hvert fall så fikk jeg da kronisk herpesvirus på hornhinna, foran pupillen, så hele hornhinna mi ble grå. Så jeg så ikke på høyre øye, det var bare skygga. Så når du 6 år da, begynner på skolen, skal lære deg å lese, og du har ikke samsyn, heldigvis venstrehent og venstreøye
fungerer. Ja, for du får ikke dybde perspektivet.
Nei, du ser jo ikke på det ene øyet. Så det som å ha en sånn skylapp, en sky foran øyet hele tiden. Det overskyet på øyet ditt på en måte.
Ja. Mm.
Så jeg venstrehent og ser på venstreøye. Så jeg kunne legge høyrehanda på høyre øye når jeg skrev og leste. For å koble ut det øyet.
Ja,
fordi at jeg så jo ikke, hvis jeg ikke holdt det kjempenært.
Nei.
Så jeg fikk jo et utrolig vanskelig samsyn.
Ja.
Det har resultert I at jeg har ikke lest så mye bøker frivillig. Jeg har hørt på lydbøker, jeg veldig muntlig, jeg snakker med folk, jeg memorerer gjennom å huske og snakke og se på tegninger, se på bilder og sånn. Fordi at jeg har ikke, det ikke lett for meg å lese en bok frivillig.
Nei, så det her, du har egentlig bare tatt tak I det du har, og så har du gitt deg selv en
yes,
hjelpemiddel. Ja.
Det har jeg, og så jeg veldig kreativ, og jeg elsker å tegne.
Det noen tegninger her som jeg tror veldig egnet for både fjellterapi og annet terapi.
Det kan godt.
Jeg skal legge det ut på hjemmesiden, så får folk se
dem. Men det som I hvert fall, det at, og så går tida, og så blir den tynnere og tynnere når hornhinna, og når jeg 23 år, så får jeg transplantert en ny hornhinne på øyet, som blank. For et dansk menneske da.
Yes.
Ja, så en dansk mann sier hun inne sydd på øya, den har vært der I 20 år og den sitter godt fast, og den fungerer men I hvert fall, det har gjort at jeg bestandig har likt å tegne og det å lære seg tekster så det lettere for meg å liksom memorere gjennom det visuelle som de her tegningene så altså de som du har foran deg nå det jo en sang som heter Tusen tanker som jeg synger med hekla og så det folketone med hekla Og der ser du, det kom en tone med vind. Du ser jo hva jeg tegner. Og så det,
altså, det en her som jævla vild med noen kniv og en kjæring som tygger en fyr I ræva. Og det masse, noen slanger, eller hva det for det?
Kjæringa hadde så lang en tann, beit man I ræva og drog han på land. Kvessa og knivene store og små, ville på mannen sin flå 10 par støvler, 12 par sko fikk hun av sin mannehud
Hæ, hun laget klær av hva faen det slags tekst?
Herregud, hun 500 år gammel sånn for, noe måtte vi gjøre før I tida
ja, tygg på den dere black metal folk det på innlandet I folkemusikken det der man finner reelle darkness
fy faen, det rått
det som morsomt med deg, Anna, at jeg føler at vi kunne sitte her I hvert fall 4 timer til men det skal jo heller plage lage noen med en annen gang med å lage en ny episode for å høre det her jo det her var jo veldig veldig artig. Det har vært utrolig hyggelig å ha det her. Du får ha lykke til med musikken videre. Takk for at du ville stille, takk for at du ville snakke om så mye forskjellig. Og lykke til med soloplata di som kommer ut på høsten en gang.
Kommer i juli.
Kommer i juli.
Ja, kommer snart.
Lykke til.
Tusen takk.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.